COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 estamos a venres. Non pretendía matala. É o que entende a Audiencia Provincial de Lugo. Condena a 3 anos de cadea a un ciudadano caboverdiano por atacar con coitelo de cociña no 2023 a súa exparella. Foi no domicilio que ambos compartían en Burela. O tribunal entende que a súa intención non era matala, senón ameazala e coaccionala. Foi despois de enterarse de que ía mudarse coa filla de ambos, que entón tiña 3 anos, a Suiza. Os xuíces entenden que se realmente quixese matala, tivo tempo dabondo para planificalo, pero non o fixo. Ademais, lembra a evidente desproporción de forzas entre o acusado e a víctima. Tamén che contamos que un home acusado de abusar sexualmente da súa propia filla no seu domicilio en Vilalba entre os anos 2018 e 2021 negou ante os feitos que se lle imputaban no xuízo. Tivo lugar na Audiencia Provincial de Lugo. Aínda así, a Fiscalía e a acusación particular piden pro acusado 6 anos de prisión. Son José Luis Ramudo, en canto ao tempo, é evidente que cambiou algo. Para hoxe agardamos unha xornada de grandes claros. Suben as temperaturas, chegaremos a unha máxima de 23 graus á primeira hora desta tarde. E así se manterá o tempo solleiro nas próximas horas, polo menos ata o luns. De seguro que os gandeiros aproveitan para sementar o millo. Xa lles contamos nos últimos días que a sementeira leva un mes de retraso, un mes. E iso ten consecuencias negativas para as granxas, unha menor producción. E explicou non moi ben, aquí na COPE, un gandeiro de Lugo, Roberto López.
Entre 15 e 20 días a sementeira, porque, bueno, un inverno xa moi lluvioso e era estas últimas chuvias tardías abundantes, pois empaparon moitísimo terreno, non nos permite entrar para facer o laboreo e a sementeira, e temos que irnos a ciclos máis cortos, que en teoría producen un pouco menos, pero, bueno, non nos queda outra, hai que adaptarse ás circunstancias, o millo é importante intentar facer o mellor posible para coller a mellor colleita.
O tempo está raro, cambiante. Choveu moito nas últimas semanas e as temperaturas estiveron máis ben frescas, máis frías do habitual. Esta situación, como xa contamos, afectou a sementeira do millo, pero tamén a produción de mel. E é que as abellas pásalles un pouco como as persoas. Non sabe moi ben que roupa poñerse nesta época do ano. José Luis García é produtor de mel na comarca da Mariña. Ten colmeas na zona de Mondoñedo. Produce unos 2.500 kilos ao ano.
Habría que esperar un mes, cando menos, ou así.
Vale.
Porque, a ver, empezamos moi ben. Na miña zona empezamos moi ben. Estaba metendo bastante néctar de eucalipto. Pero, claro, ao cambiar o tempo, pois, claro, estropeouse bastante a floración. Entonces, a ver agora na siguiente floración, a ver se nos mellora o tempo, se estabiliza un pouco.
Non todo é malo, non todo é negativo. Este tempo tamén provoca algunhas consecuencias positivas. Como saben, as vespas velutinas son asiáticas, polo tanto, non lles gusta demasiado o frío.
Estos días que de mal tempo, de agua e de frío, pues claro, paralízanse. En canto volve o sol, pois volvemos a capturar. Xa se nota que lo vamos un par de días que hai máis movimento.
Os apicultores están atentos, saben que o frío non acaba coas velutinas, non, só ralentiza a súa actividade. E axentes da Garda Civil detiveron a un home de 52 anos como investigado por un delito continuado de danos. É sospeitoso de destrozar durante aproximadamente un ano os peches das fincas dos seus veciños na parroquia dos Remedios, en Mondoñedo. A situación chegou a ser bastante grave. De feito, ao romper os peches, o gando saía, en algún momento chegou a meterse mesmo na Nacional 634, co risco que iso implica para os usuarios. O home foi descoberto pola Garda Civil despois dunha operación de vixiancia en plena noite, ía cortando os cables e arrancando estacas. Por certo, enfrontouse aos axentes da Garda Civil cunha estaca na man e unha fouce na outra. Falamos do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia. Continúa dando pasos para mudarse a Lugo. Xa comprou o local, como saben, está diante da Facultade de Veterinaria na zona do campus universitario. Agora mesmo está redactando o proxecto de reforma dese local. A idea é mudarse a principios do vindeiro ano. Nas novas instalacións estarán os traballadores que agora están nas oficinas do Pazo de Feiras e Congresos, pero tamén boa parte da plantilla que agora traballa en Monforte. E explicouno o presidente do CRAEGA, Francisco López Valladares.
A razón máis de vir para Lugo é que na zona de Monforte pues apenas hai operadores inscritos e onde se concentra a maior parte do traballo é zona de Lugo, a zona norte de Lugo e Coruña, que se vai facer todo desde Lugo.
A presidenta provincial do Partido Popular, Elena Candia, acompañada polos tres senadores do Partido Popular, Juan Serrano, José Manuel Balseiro e José Manuel Barreiro, comparecían hoxe ante os medios de comunicación fronte á subdelegación do Goberno para anunciar que pedirán a comparecencia na Cámara Alta do ministro de Transportes, de Óscar Puente, para que aclare en que situación se atopan as infraestructuras da provincia de Lugo, os compromisos pendentes, despois de que o propio ministro aclarase que Lugo non terá alta velocidade e que queda fora do corredor atlántico de mercadorías. José Manuel Barreiro.
Nos vamos a solicitar a comparecencia do ministro de Transportes, do señor Puente, que é unha persona moi elocuente, pero para que explique, que diga claramente en que situación se encontran todas estas infraestructuras. Porque claro, digo unha cousa, pero a hora de realidade, cando teñen que poñer no papel, pois desgraciadamente non é o que nos están dicindo. Os lucenses deben de coñecer cal é a posición, deben de coñecer que o señor Besteiro e o señor Tomé din unha cousa, pero logo os de Madrid dinlles outra. Deben de coñecer que aquí din unha cousa, pero cando teñen que votar, cando chegan alí, pois din outra.
Máis asuntos. O Concello de Sober suma entre a súa poboación a 10 persoas centenarias. A porcentaxe é moi alta porque ten pouco máis de 2.000 habitantes censados. Entre esas persoas centenarias está María Dolores González, Lola da Pena de Gundibós. Acaba de cumprir 110 anos de vida, 110 anos. Son moitas as teorías que tratan de explicar a extraordinaria longevidade da xente de Sober. A xenética terá algo que ver, sen dúbida, pero tamén os hábitos dos seus habitantes. O seu alcalde, Luis Fernández Guitián, ten a súa teoría. É tan válida como calquera outra. Di que a xente chega a ser tan maior no seu concello pola tranquilidade. A tranquilidade coa que se vive nesa zona de Lugo. Tamén polos viños extraordinarios que se producen na zona. Bebidos, eso sí, con moderación. Escoitamos a Fernández Guitián.
A tranquilidade do interior de Galicia, en concreto da Ribeira Sacra, e quizás tamén os viños que aquí se producen, bebéndoos con moderación. Estamos moi satisfeitos, non, de contar con tantos centenarios. Neste caso temos 10 persoas con máis de 100 anos, en torno a 150 con máis de 90, e unha supercentenaria que acabamos de cumplir 110 anos, Lola da Pena de Gundibós, e do que estamos moi, moi satisfeitos.
Facemos parada en Lugo. Os empregados dun bar, dun local de hostelería, aquí en Lugo, na zona de Campos Novos, moi preto do campus universitario, enfrontáronse nas últimas horas a dous ladróns que se colaran no almacén do local. Estaban tratando de roubar aceite e licores. Un desos ladróns, ao verse descuberto, enfrontouse aos camareiros, a patadas. Chamaron á policía local, lograron retelos un pouco e chegou a primeira patrulla. Saíron á carreira correndo. Un deles foi interceptado. Tiveron que empregarse a fondo os axentes para reducilo. Falamos dun rapaz de 28 anos con domicilio en Lugo, foi detido no acto. O outro logrou fuxir, pero pouco tempo despois foi identificado, localizado e detido. E outro rapaz tamén de 25 anos. E ademais, che contamos que xa lle atoparon un uso, por fin. Finalmente, o edificio Impulso Verde, situado na Garavalla, acollerá as oficinas da empresa municipal de vivenda e solo de Lugo, de Bislusa. Trasladará a súa sede esa entidade dende o casco histórico, dende o centro de convivencia Oxiono Boneira, a ese inmoble construído, como saben, en Madeira, na zona de Infanta Elena. Paula Alvarellos é a alcaldesa de Lugo.
Tal e como estaba previsto, o edificio Impulso Verde tendrá tres usos diferentes. Por unha parte, manterase a parte expositiva e didática, moi importante durante todo este tempo, que consideramos que continuará sendo. Ademais, conciliará este uso ca sede de Bislusa, que xa lle comuniquei persoalmente aos traballadores que se trasladarán próximamente ás súas instalacións. Ademais, en terceiro lugar, ao ter entradas independentes, permitirá que se poidan compatibilizar estos usos con un coworking, tal como xa anunciei noutro momento.
E antes de rematar, tamén se lembramos que está en marcha a Feira de Formación e Emprego de Lugo. A primeira participan 17 centros educativos de Lugo. Foi visitada esta mañá polo conselleiro de Educación, por Román Rodríguez. E trátase dun evento para formar, orientar a familias e alumnos sobre o seu futuro profesional, sobre os estudos que máis lles conveñen. Seguimos contando o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz.